Uvaženi slušalci, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigore, pratite jutarnji program, javljamo se iz Budve. U ponedjeljak na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog u Mediteranskom sportskom centru ovdje u Budvi, sa početkom u 19 časova, održat će se Svetosavska akademija u kojoj će učešće uzeti bariton Marko Kalajanović, doskorašnji prvak Sarajevske opere sa kojim i razgovaramo ovoga jutra. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao. Bolje vas našao, svako dobro i vama i vašim slušalcima.
Ako se slažete, ja bih na početku naše slušalce kratko podsjetila na nekoliko važnih crtica iz vaše profesionalne biografije. Diplomirali ste i završili specijalističke akademske studije iz oblasti solo pjevanja na Akademiji lijepih umjetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesorke Radmile Bakočević, a nakon studija nastavili ste sa vokalnim konsultacijama kod maestra Paola de Napolija u Italiji. Nastupali tumačeći glavne baritonske uloge u Narodnom pozorištu u Beogradu, u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Mariboru, Sarajevu, Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici. Već sam rekla da ste nekih 15 godina bili prvak u Narodnom pozorištu Sarajevo, održali veliki broj koncerata solističkih, nastupali na muzičkim festivalima širom svijeta, dobitnik ste brojnih priznanja i nagrada. Mi živimo u vremenu za koje bi se možda moglo reći da je nestrpljenje jedno od njegovih glavnih karakteristika. Pa tako i kada navodimo ove biografije uspješnih ljudi, onda se trudimo da sav njihov rad nekako spakujemo u dvije, tri rečenice, da ne bi trpio papir ili da ne bi uzimali vremena od medijskog prostora i da kažem, na neki način to novinari smatraju kao opterećenje slušalaca ili čitalaca. Međutim, iza ovih, kako sam ih nazvala, kratkih crtica vaše biografije stoji ogroman trud, rad, odricanje, a prije svega Božji dar i talenat. E, ja bih voljela da mi malo usporimo tok i da se vratimo prvo na taj početak i hor u kojem ste kao dijete prvi put oprobali svoje glasovne mogućnosti, pa onda redom da čujemo kako je Marko postao ovo što je danas.
Pre svega hvala vam na divnim uvodnim rečima. Nekako cijela moja ta umjetnička priča i umjetnički život blagoslovljen je bio od samog starta, jer bar sam ga ja tako doživljavao, jer je zapravo sve i krenulo iz crkve. Kada sam imao nekih 15 godina, pohađao sam ovdje srednju školu Danilo Kiš u Budvi. Nakon jedne ovdje kulturne manifestacije i nekog muzičkog takmičenja, tadašnja dirigentica hora, naša sjajna Mirjana Pajović, me pozvala pozvala me na crkveni hor Sveti Eustatije Prelački pri crkvi Svete Trojice u Budvi. I pravo da vam kažem, sa 15. godina, osim što sam pa imao još iz djetinjstva vrlo, vrlo jaku vezu sa crkvom preko moje porodice i preko pre svega moje bake, koja je bila jako pobožna žena, ali neke možda genetike, s obzirom da je njena sestra, a tetka moje majke, igumanija Glikerija iz manastira Ćelija, meni nekako taj kontakt sa crkvenim horom bio vrlo prirodan, mada nisam poznavao duhovnu muziku. I jako sam se na prvi pogled, odnosno na prvo pevanje, iste zaljubio. Pre svega u liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, koju je pisao Mokranjac, koja je za mene i dalje jedna od najlepših duhovnih dela ikada napisanih. I tako sam par godina proveo u crkvenom horu u Budvi i onda sam, preselivši se u Beograd, sa nekih svojih 16-17 godina, dakle nakon neke dvije godine provedene tu, poželeo da se priključim nekom horu. Kako nikoga nisam poznavao u Beogradu, nekako mi naj, najlogičniji, zahvaljujući iskustvu upravo sa divnim ljudima ovdje u našem horu Budvi, bilo mi nekako najprirodnije da se povežem sa novim prijateljima i novim ljudima preko baš crkvenog hora neke crkve. I zašto kažem vođeno sve pod nekim blagoslovom? Tako se sve i dešavalo. Sretnim prijatelja koji je sa mnom ovdje pevao u horu na ulici u Budvi i me pozove na audiciju hora Mokranjac pri hramu Svetog Save. I tu počne jedna jako lepa epoha mog života. Ja sam stekao divne prijatelje i moju sadašnju venčanu kumu. Proveo zaista jedan deo detinjstva, odnosno te neke rane mladosti uz fantastične ljude, uz svakonedeljne liturgije. Trudio sam se da ne propustim čak ni jedno venčanje, ni jedno krštenje. Jednostavno voleo sam sve to i mnogo mi je bilo lepo. Ali dobio sam bio jednu sugestiju od starijih članova hora, kako sam ja super i za druženje i za to neko liturgijsko pevanje, da bi mene mogli da vode na neke koncerte ili na takmičenja. Nisam kalibar za njih. I onda su mi predložili da upišem solo pevanje. Ja sam faktički upisao solo pevanje da bi bio bolji u horu. Planirao sam se bavim nečim potpuno desetim. Želao sam pravim video igre i da se bavim programiranjem. Dakle, moja ova ideja o profesiji u budućnosti potpuno izgledala drugačije nego što se zapravo na kraju odigralo. Tako je. I pravo da vam kažem, nisam ni sanjao da će u stvari upisivanje muzičke škole biti ogromna prekretnica za mene, jer sam se u klasičnu muziku kroz školovanje glasa zaljubio. Nakon nekoliko mjeseci učenja pevanja u osnovnoj muzičkoj školi, koju sam paralelno pohađao sa klasičnom gimnazijom, insistirao sam na više časova, počeo privatno da idem na časove pevanja, jer sam shvatio da taj neki fond časova u školi nije dovoljan baš za neko brže napredovanje, a kako sam se sve više zaljubivao u to čime se bavim, osjećao sam veliku satisfakciju u tome da u tome budem što bolje. I nakon nekih godinu dana, recimo, godinu i pol dana, poželim da napravim prvi solistički koncert. Kako sam imao veliki fond časova, imao sam veći repertoara, nekih 14-15 kompozicija, i tad napravim se od prvi solistički koncert 2004. godine u paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu pod pokroviteljstvom Kulturnog centra grada Beograda sa nekih svojih, ako se dobro sećam, 19 godina. I tada sve krene. Moj prvi kontakt, celovečerni kontakt sa publikom je za mene bilo nešto u što sam se bukvalno momentalno zaljubio i shvatio da je to ono čime bih ja i tekako mogao da se bavim. U to neko vreme sam upisao i fakultet, koji nije imao vezu s muzikom, ali sam poželio da pevam. Zakazao još jedan solistički koncert i nakon tog drugog sam obavestio svoje roditelje da jedno i drugo, fakultet i pevanje, ne idu zajedno. Ja sam dobio sugestiju, pa dobro, možeš uvijek da pevaš u nekom horu, honorarno da se baviš time. Sam rekao ne. Ja idem da pokupim papire sa fakulteta i ja želim da budem prva kopija. Pitao mene tada, mojete, znaš ti što je prva kopija? Mislim da znam, ali meni se to sve sviđa. I on meni kaže, vidi ovako, ja ću da te podržim, imaš moj blagoslov. Ali ako krene po zlu, sam ćeš nositi posljedice svog izbora. Ja kažem, vidi, ništa lepše nisi mogao da mi kažeš. I tako ja donesem tu jednu svima u tom trenutku sumanutu odluku. Niko nije smatrao da sam previše normalan, ali hvala stvarno mojim roditeljima i majci i ocu koji su negde dali blagoslov, iako i njima možda u tom trenutku nije bilo sasvim jasno da nešto iz toga može ozbiljnije da izađe. I ja sam tako počeo da se bavim samo pevanjem i onda sam još više intenzivirao svoje školovanje, nastavio se da održavam pre svega solističke koncerte, vrlo brzo debitovao i u operi već na prvoj godini muzičke akademije koju sam kasnije upoznao, i onda krenulo sve ono što ste do sada nabrali.
Rekao smo da ste završili pod mentorstvom profesorice Radmile Bakočević. Kakav je njen uticaj bio na vas?
Pa, profesorka Bakočević me pre svega naučila disciplini. Disciplina je poprilično važna u bavljenju operskom umetnošću, zato što bavljenje njom podrazumeva stvarno jedan sportski život, jedan život, ja sam volio da kažem, ne puno drice, nego puno ulaganja. Ali kada kažem ulaganja, to podrazumeva jedan poprilično život u karantinu, sa mnogo sna, sa mnogo vođenja računa šta se jede, bez previše duvanskog dima, bez bojemskog života i tako dalje. I ono na čemu sam, pored znanja, naravno, prezahvalan profesorki Bakočević, jeste što me upravo ona instruisala, upravo me ona obučila kako zapravo jedan operski pevač, da bi bio uspešan, treba da živi. Jer taj život zaista mora da bude za nijansu disciplinovaniji od uobičajenog. Ove ostale stvari se ne razlikuju previše, ali ta disciplina prosto mora da postoji.
Publika vas prepoznaje kao nekog ko na sceni daje sebe svim svojim srcem, daje se potpuno. To davanje zahtjeva i nadahnuće. Šta vas nadahnuje prije i tokom nastupa?
Odlično pitanje. Iako o nadahnuću nisam mnogo za života razmišljao, pre bih rekao da se radi o inspiraciji. I radi se o jednoj specifičnoj, kako to da nazovemo, da upotrebim pravu reč, čak emotivnoj provokaciji od strane publike. A pokušat ću da vam objasnim to. Nijedna publika nije ista. Kada izađem na scenu, uživam da posmatram svoju publiku. E, a onda se dogodi ta magija zbog koje sam se zaljubio u stvari u izvođaštvo, dođe do kontakta sa nekim iz publike. Prvo dođe kontakt očima, a onda dođe, pa ja mogu slobodno da kažem, jedan kontakt na jednom malo višem nivou, gde ja onda počinjem da kazujem ono što pevam u tom trenutku njemu i da mu pričam priču. A to je zapravo počelo zahvaljujući jednom triku koji me naučio moj profesor Paolo De Napoli na jednom od seminara u Italiji. Rekao mi, kada god imaš tremu, pronađi u publici najnezainteresovaniju osobu i potrudi se da do kraja izvođenja te arije ili celog koncerta on promeni svoj stav i on se zainteresuje. I sad pazite šta dobijate. Dobijate u trenutku kompletno oslobađanje od treme i od straha, jer ste vi dali sebi radni zadatak. Dakle, pored toga što nemate, vi ste sebi dali radni zadatak. Ali kakav? Da budete još ubedljiviji nego što ste planirali, jer vi tog nezainteresovanog čoveka ili poluzainteresovanog čoveka treba još više da ubedite. E onda, dakle, oslobodili ste se od treme, a šta se onda desilo? Onda ste dobili neverovatnu inspiraciju da još istinitije kazujete reči koje kazujete pevajući.
Ovo što ste rekli, istinitije, to mi je dalo onako odličan uvod za ovo moje sledeće pitanje. Jedna od vaših prvih uloga je uloga Žorža Žermona iz Vergilijevog Traviate. Iako ste tada imali jedva 30 godina, na scenu ste veoma uspješno predstavili lik Alfredovog oca. Od povređene sujete do pokajničkog raspoloženja projavljuje se širi dijapazon emocija. Koliko vas zapravo dotiču životi likova koje igrate i kako se sa tim borite?
To uopšte nije lako, odmah ću da vam kažem. Ovo, i nije jednostavno. Pre svega, ako želite da budete istiniti u onome što kazujete, vi morate u potpunosti da proniknete u lik koji tumačite. Morate da saznate o njemu što više možete, što često nije samo sadržano u libretu, već je potkrepljeno nekim literaturama na osnovu kojih je opersko delo i napisano. A onda se hvatate u koštac sa njegovom psihologijom i sa svim njegovim osobinama, strahovima, slabostima, vrlinama, međuljudskim odnosima, porodičnim odnosima. I u to ulazite. Ulazite svim svojim bićem, kompletnom svojom koncentracijom, umom. I tada zapravo postajete taj lik. Više niste no profano lice koje je ostalo na službenom ulazu operske kuće, već ste sada taj lik. Pravo da vam kažem zašto nije jednostavno. Ne treba mi baš malo vremena posle operske predstave da se, što bi se žargonski reklo, resetujem i vratim u neku uobičajenu priču. Zato uglavnom izbegavam ljude posle predstave bar nekih 30 minuta. Prosto trudivši se da se vratim u realan svet. Davno sam pročitao jedan intervju našeg sjajnog glumca Mike Manojlovića, koji je upravo o tome govorio. Tu sam vidio zapravo da nisam lud. Upravo je govorio o tome da kada glumac zaista uđe u taj lik i potrudi se da ga kazuje na najistinitiji način kao da je on ta osoba, stvarno mu treba neko vreme posle predstave da se od toga malo povrati. Naravno, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, to vreme se smanjuje i nekada mi je trebalo po 2-3 sata. Nekada se dešavalo na početku karijere da prosto ne želim nikoga da vidim posle predstave, jer dođem na koktel posle predstave i uhvatim sebe da imam tikove lika koga sam tumačio ili neko ponašanje koje do malo pre bilo na sceni, što zaista izgleda i smešno, a neko može to i neprijatno i drugačije protumači. I onda, pravo da vam kažem, lakše mi je bilo da malo dođem sebi sam sa sobom u garderobi i onda tek nakon toga se pojavim gdje treba da se pojavim.
A koliko vam te duboke emocije likova koje tumačite i njihovog života pomažu u shvatanju sopstvenog života i traganja za smislom?
Hvala vam na ovom pitanju mnogo. Zato što vi kroz rad u pozorištu, to uopšte ne mora da bude bavljanje operskom umetnošću, to može da bude bavljanje glumom. Vi imate taj jedan blagoslov da se da proživite karaktere, likove, neke čak osobine koje nikada u svom ličnom životu nećete imati priliku ili zato što su drugačije životne okolnosti ili prosto zato što je nešto društveno neprihvatljivo ili duhovno neprihvatljivo. Morate da budete sve u zavisnosti od toga šta je vaš lik po libretu. Morate da budete nekada i ubica i preljubnik i kralj i sveštenik i pesnik, od divnog čoveka do najgoreg čoveka, sa svim osobinama koje to nosi. I ono šta se dešava, vi sve to proživite sa sobom na sceni i onda vi imate uvid u to i koliko je nešto što je lepo zaista lepo, a koliko nešto što je ružno je zaista ružno. I to vam daje mogućnost da onda sebe nivelišete u privatnom životu, jer imate iskustva sa svim tim, samo što ga, hvala Bogu, niste prošli u privatnom životu, već ste ga prošli na sceni.
Da li su vas takva iskustva navela na možda jednu od najvećih i najznačajnijih odluka u vašem životu, da ostavite mjesto prvaka Sarajevske opere i posvetite se odgoju svoje ćerke Iskre?
Nisam o tome razmišljao da li je to uticalo, ali ću vam reći samo da od svih uloga koje sam otpevao, najvažnija je uloga tate.
Isto bi se zadržala malo na ovom dijelu, zato što je to danas rijetkost, ne da vas hvalimo, nego da i sa našim slušalcima, ako se slažete naravno, podijelimo put donošenja jedne takve odluke i ono što ste vi smatrali da je važno. Ponovit ću još jednom, dakle vi ste ostavili jedno od prestižnih mjesta prvaka opere i posvetili se ulozi oca u vrijeme u kojem, pa da ne kažem 90%, ali jedna dobra većina roditelja ostavlja djecu i posvećuje se karijeri.
Da vam nešto kažem. Nagledao sam se mnogo tužnih porodičnih priča u ovom mom operskom svetu u kome sam proveo proteklih 20 godina. Nagledao sam se mnogo izgubljene i tužne djece koje su spavala po nekim garderobama, koja nisu živjela životima koje jedno dete treba da ima, koji su živjeli bez svojih roditelja, dok su roditelji bili po turnejama, po sjajnim mestima u svetu umetnosti, ali nisu bili tamo gde su trebali da budu, a to je uz njih. Oni su rasli bez njih i iz toga su izrasli mnoge traume. I toga sam se stvarno, nažalost, nagledao među porodičnim pričama mojih kolega. I čak mnogo pre nego što se iskreno rodila, sam sebi dao zadatak da moje dete neće tako živjeti. A onda je sticaj okolnosti bio takav da moja supruga i moja ćerka žive u Beogradu i ja sa njima, a moje radno mesto je u Sarajevu, u Sarajevskom narodnom pozorištu. I to je, dok smo se moja supruga i ja zabavljali, bilo čak i uzbudljivo ponekad, ali kada se iskra rodila, to je počelo da postaje jako, jako, jako teško i komplikovano, pre svega za moju suprugu, koju uopšte nije bilo jednostavno da odgaja dete sama kada ja nisam tu. Počelo je da biva i meni izuzetno emotivno, pre svega naporno, a sa druge strane, što je ćerka bila starija, sve više je počela da ispoljava zaista tugu kada ja treba da sednem u auto i odem za Sarajevo, jer je znala da će to podrazumevati ne mali broj dana bez tate. Tako je. I to se sve u meni poprilično dugo krčkalo, ako smijem tako žargonski da se izrazim. I onda sam januara prošle godine presekao sam tako da se nisakim čak nisam ne posavetao, odluka je bila samo moja. Kretao sam za Sarajevo, bio neki početak januara, imao sam Madame Butterfly u Sarajevo i odlazivši to jutro iz stana, moja ćerka se bukvalno zarila u moje noge i ona nije ni vrištala ni plakala. Ja sam vidio neku iskonsku tugu u njenim očima koja je po meni bila apsolutno nedopustiva, a znao sam da sam zapravo indirektno uzročnik te tuge i ja, odnosno okolnosti u kojima se trenutno nalazim i ja i ona sa mnom. Ne sjećam se čak puta do Sarajeva, jako je bilo za mene to traumatično što sam video i to smirivanje nje, da bih nekako ipak mogao da krenem na put. Izašao sam na tu predstavu pred publiku, publiku nisam ni video, vidio sam samo njen lik i vrativši se u prazan stan u Sarajevu, postavio sam sebi pitanje šta će meni u životu. Rekli ste, jedna vrlo prestižna titula prvaka opere, da jeste, ali to je ipak samo titula i samo posao koji vi da jednoga dana ostavite iza sebe i neko priča da on je bio sjajan prvak opere. Šta o tome kaže njegovo dete? I onda sam prosto prelomio tih dana u Sarajevu, u nekoliko dana pozvao svog advokata, završio papirologiju, došao u direkciju i samo sam jedno pitanje postavio mom direktoru. Rekao sam, ti imaš dve ćerke, tako? Da li ćeš me onda razumeti ako ti ovo dam? Ja sam samo uručio neopozivu ostavku na mesto prvaka opere. Naravno da je on mislio da ja nisam normalan, ali u tom trenutku ja sam bio najsrećniji čovjek na svetu. Ta lakoća kojom sam se vratio za Beograd, ta vožnja do Beograda u odnosu na neke prethodne i u odnosu na samo taj odlazak za Sarajevo, je bio nešto božanstveno, taj osjećaj, kao da sam lebdeo ka kući. I onda kad sam došao kući, onda sam tek onda obavestio sve šta sam uradio.
Sigurno ste osjećali da je to neka blagoslovena odluka?
Apsolutno. I u ovih godinu dana koliko je prošlo, osmeh i toplina zagrljaja. Moja ćerka mi govori da ne samo što sam uradio pravu stvar, već ovo nešto što bih preporučio svakome ko se nađe u sličnoj situaciji, a sa druge strane, ako bi se ikada te okolnosti ponovile u životu, ja bih uradio isto.
U operi pod ovim znakom Irhok Signo igrali se Konstantina i publici dočarali njegov lik omeđen između paganstva i hrišćanstva. Kako ste ga vi lično doživjeli i kako je bilo biti Konstantin u današnje vrijeme?
Da vam pravo kažem, tumačenje lika cara Konstantina uopšte nije bilo jednostavno. Rekao sam već da se ja upoznam pre svega sa likom pre nego što počnem da ga tumačim, pre nego što sa njim izađem na scenu. Kad sam malo upoznao pre svega njegov život, njegov odnos sa njegovom suprugom, generalno njegove poteze za života, uopšte nije bilo jednostavno prihvatiti toliku težinu jednog čoveka koju je on nosio na svojim leđima. A upravo iz razloga što je on za života bio svakakav. I doživjeti taj njegov slom na kraju i to njegovo krštenje, a zapravo ponovno rođenje, bilo je jedno nezaboravno iskustvo. I zapravo, ako nešto pamtim iz te opere kao najupečatljivije i za mene najsnažnije, jeste krštenje cara Konstantina na kraju opere kada ga Eusebije krsti. Nešto što ću pamtiti celog svog života, jer je potpuno nesvakidašnji u odnosu na sve neke druge emocije koje sam na sceni za ovih koliko godina doživeo.
Kojim stihovima uspavljate svoju ćerku?
Ne stihovima, ćerku uspavljujem čitajući bajke. Moja iskra obožava da joj se čita. I od kako se rodila, tu sam jako ponosan i na njenu mamu i na sebe. Od kako se rodila, ako nešto voli, voli da joj se čitaju knjige. I to se, znate šta, mi kad uđemo recimo u neku prodavnicu igračaka, moja ćerka nikad ne ide ka igračkama, ona ide ka knjigama, ka slikovnicama, ka bajkama. Mnogo vremena provodimo čitajući zajedno i ona je sada u jednoj jako interesantnoj fazi sa 3,5 godine, kada ona sve ono što je slušala od nas, ona počinje da prepričava nama. To je preslatko. Tako da ne uspavljujem je stihovima, nego je čitam.
I pričam i pričam.
Obožava da joj pričamo priče, čak da joj izmišljamo bajke nekih njenih omiljenih likova iz bajki. I to je toliko nju pre svega zabavlja, a onda i na najlepši mogući način uspava.
Vi ste sami rekli da je muzika još od vašeg djetinjstva ima ogroman uticaj na vaš život. A sada ste roditelj. Šta biste poručili drugim mladim roditeljima? Koju muziku da puštaju djeci i koji je to zaista stepen učešća uzima muzika u životu jednog djeteta? Ako uzmemo vaš primjer, to je naravno ogromno. Ali čini se da nekad ne shvatamo svi koliko je to važan dio u odrastanju i u formiranju ličnosti.
Apsolutno, postoje razne studije, naučne studije o tome, na primjer, muzika kojih kompozitora kako utiče na, pre svega, razvijanje intelekta, ali ja mislim i duhovnog bića svakog malog deteta. Na ličnom primjeru moje ćerke samo ću vam dati jedan primjer šta zaključio. Dakle, kada se sluša u kući klasična muzika, moje dete mirno ima potrebu da kreira, da stvara, igra se kockicama, crta, radi neke lepe stvari. Kada se pusti ova malo modernija muzika ovog današnjeg doba koja nema baš veliku umetničku vrednost, moram to da kažem, ani duhovno, ona počinje da se ponaša agresivno. Počinje da skače, počinje da baca po kući, da radi neke stvari koje inače uz onu drugu vrstu muzike ne radi. Mislim da plastični primjer od ovoga ne mogu da vam dam. Dakle, mnogo je važno ako želite da imate jedno kreativno, jedno razumno dete koje će u miru da se razvija, a ne u histeriji i agresiji. Klasična muzika tu mnogo može da pomogne. Od baroknog perioda pa sve do romantizma, svi kompozitori koji su obeležili te epohe i klasicizma i baroka i romantizma, mislim da su jako blagotvorni za razvoj jednog deteta. Naravno da sam moje ćerki puštao doslovno sve, uključujući i operu. Želeo sam da vidim kako će da reaguje. Sa operom, sad uvjerojatno ima malo i genetike, ona se toliko se fiksira za ono što sluša, da je to nevjerovatno, i čini mi se da joj se dopada. To još uvijek ne znam da li je to zbog mene i mog bavljenja operom, ili jer je i mene gledala na snimcima, ili jednostavno ima neku genetsku naklonjenost prema toj umetnosti. Ali ono što mi je mnogo, recimo, drago, ovo, ja to sam i sa jednim od njenih vaspitača u vrtiću provjerio pre neki dan, da ima sluh. Pitao sam njenog vaspitača, koji inače isto studirao solo pevanje svojevremeno, pitao sam ga, jesam ja subjektivan ili moje dete ima ozbiljan sluh? Kaže, niste uopšte subjektivni. E, to mi je mnogo drago.
U ponedeljak ćete nastupiti na Svetoslavskoj akademiji ovde u Budvi. Da li se i danas kada pjevate Svetom Savi u čast osjećate pomalo kao dijete?
Svakako. Pre svega, moja pokojna baka, mama moje mame, kada sam bio mali, kada god smo bili zajedno ili u istom gradu za Svetog Savu, Ema je vodila u crkvu, Ema je vodila na priredbe. A opet, s obzirom da je Sveti Sava školska slava, u svim školama koje sam sticam okolnosti dosta promenio, naravno da je Sveti Sava bio proslavljen kao praznik škole, i sećam se tih priredbi na kojima sam često i učestvovao kao član nekog školskog hora, i zapravo svaka Svetoslavska akademija na neki način, ja mislim, sve nas vrati u detinjstvo i u to neko vreme.
Evo, ostaje još da vas pitamo kakvi su vam planovi i profesionalni i drugi za budućnost, koliko daleko dajete sebi prostora da razmišljate u tom smislu i koje su vam želje?
Koje su mi želje?
Kažu da čovjek koji nema želje je srećan čovjek. Je li to tačno?
Pa mislim da jeste, zato što sada kad biste me pitali šta želim, nisam siguran da bih imao da vam dam odgovor, a nasmijan sam, što je vjerojatno potvrdno odgovor na vašu konstataciju. A sa druge strane, ako nešto želim, želim mir i spokoj sebi, svojoj porodici i svima oko nas u ovo jedno sumanuto vreme u kome ima svega, samo nema spokoja. A što se tiče planova, ja o planovima ne volim da pričam dok se ne desi. Ne iz nekog sujevira, nego jednostavno iz neke navike. Svakako da moj odlazak iz pozorišta nije podrazumevao moj odlazak iz operske umetnosti, jer sam ja sve vreme aktivan. Što više, verovatno kako nisam vezan za Sarajevo i kako nisam razapet na dve strane, imam sada i više vremena za muziku, pa pored posla kojim se bavim još jednim dodatnim poslom trenutno, Mnogo više pevam nego što je to bilo do eto, odlaska iz teatra, gde svakog meseca imam bar jedan značajan nastup, koncert, solistički koncert, čak po 2-3, u decembru sam imao 4, dakle, dešava se mnogo toga na umetničkom planu. Tu je i dovršavanje nekih jako interesantnih snimaka koji će, ako Bog da, ove godine ugledati svetlost dana. I prosto muzika ostaje deo mog života sada, možda više nego ranije, što je u prvom trenutku izgledalo potpuno nemoguće. Čak i ja nisam očekivao da nakon odlaska iz pozorišta i menjanje matične delatnosti kojom se bavim, ja sad uopšte primarno ne bavim samo muzikom, bavim se još nečim, nisam očekivao da ću zapravo još više nastupati nego što je to bilo ranije, tako da zadovoljan sam.
Divno. Hvala vam što ste bili naš gost. Želimo vam naravno da vas na vašim daljim putevima, kao i do sada, prati Božji blagoslov i ostaje nam da uskliknemo s ljubavlju Svetitelju Savi.
Amin.
Uvaženi slušaoci, naš gost ovoga jutra bio je bariton Marko Kalajanović. Ostanite uz nas.